Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a od tema koje smo pripremili za ovo izdanje magazina izdvajam. Globalna borba sa pandemijom COVID-19 traje već dve godine, a od početnog suočavanja sa virusom o kome se maltene ništa nije znalo, naučnici i kliničari iz celog sveta vremenom su usvajali i unapređivali znanja i protokole lečenja. I u Srbiji je u skladu sa preporukama najviših autoriteta u oblasti farmakologije ponovo promenjen protokol lečenja COVID-19, a koje su novine, reći će nam farmakolog i profesor medicinskog fakulteta u Kragujevcu, dr. Slobodan Janković. Od 1. marta, zahvaljujući nedavnim zakonskim izmenama, i dalje će važiti poreske olakšice za radnike angažovane na poslovima istraživanja i razvoja. Poslodavci će na njihove zarade plaćati čak 70% niže poreze i doprinose. Novina je da ovoga puta oslobađanje nije vremenski ograničeno. O tome da li će nova pravila biti stimulans pod poslodavcima da otvaraju nova radna mesta, pre svega za mlade ljude, pitamo Nebojšu Atanackovića, počasnog predsjednika Unije poslodavaca Srbije. Bugarska i Severna Makedonija dobile su nove vlade koje predvode premijeri Kiril Petkov i Dimitrav Kovačevski. Povodom 30 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa, Petkov dolazi u prvu posetu Skoplju. U magazinu pitamo mogu li novi lideri da prevaziđu spor dve zemlje o istoriji i jeziku zbog kojeg su ponovo blokirane evrointegracije Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hey, hey, hey. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, ré, ré. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, ré, ré. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, ré, ré.
Časova 12 minuta, ovo je magazin na prvom. Kao što ste mogli da čujete u našim vestima, kućna izolacija za obolele od koronavirusa u Srbiji, ako i nemaju simptome ili težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, smanjena je na 7 dana umjesto do sadašnjih 14. Prekida se bez PCR testa i to se sve navodi u najnovijoj uredbi vlade. 7 dana izolacije važi i za zaposlene u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite, s tim što se oni 7. dana testiraju. U slučaju da je rezultat negativan, vraćaju se na posao, a ako su i dalje pozitivni, ostaju kod kuće do 10. dana, posle čega se bez testiranja vraćaju na posao. Inače, globalna borba sa pandemijom COVID-19 traje, kao što znamo, već 2 godine, a od početnog suočavanja sa virusom, o kome se maltene ništa nije znalo, naučnici i kliničari iz celog sveta su vremenom usvajali i unapređivali znanja i samim tim i protokole lečenja. I u Srbiji je, u skladu sa preporukama najviših svetskih autoriteta u oblasti farmakologije, ponovo promenjen protokol lečenja COVID-19. O tome razgovaram sa profesorom Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, inače kliničkim farmakologom doktorom Slobodanom Jankovićem, kome najpre želim dobar dan i hvala što govorite za prvi program radija.
Dobar dan.
Doktore, da li je zaražavanje i ovo širenje omikron soja po našoj zemlji i ne samo našoj zemlji iole uticalo na protokole lečenja onih koji su morali da budu smešteni u bolnicu?
Pa evo ja ću vam reći, znači protokoli lečenja se razvijaju, znači kontinuirano od početka pandemije, znači praktično imate stalno se izdaju nove verzije protokola koje se prate nova saznanja. Tako da u suštini mi stalno imamo neko updateovanje, znači odnosno neko, kako bih rekao, unapređenje, odnosno usklađivanje sa novim saznanjima. Tako da je ta primjena znači uvijek tako prema tim najnovijim verzijom protokola. I to je kod nas i vezano dosta sa tim kako praktično se i nabave određeni lekovi, pošto jedan broj lekova koji su u tim protokolima nije registrovan u našoj zemlji, nije odmah, da kažem, dostupan, da se nabavlja po tom interventnom uvozu, znači onda praktično kad istignu ti lekovi, onda se i primenjuju, znači, prema tim protokolima.
A šta bi bile neke osnove najnovijeg protokola i ukoliko, u kojoj meri se on sad, recimo, razlikuje od onog što ste primenjivali na proleće 2020.
Da, vidite, znači, ono što je na početku primenjivano, bili su neki lekovi za koje se, recimo, još uvek smatralo da su tada u to vreme da su efikasni, pa se kasnije pokazalo da nisu efikasni, recimo, hlorokin i hidroksiklorokin u to vreme su bili lekovi koji su, da kažem, se smatrali kao efikasni, kasnije se potvrdilo da su definitivno neefikasni i potpuno su izbačeni, znači, iz protokola iz upotrebe. Dok su, recimo, pojavili se neki antivirusni lekovi novi. U suštini, ti novi lekovi se svrstavaju u dve velike grupe. Znači, jedna je ona koja su lekovi koji deluju na sam virus i to, da kažem, ili su baš antivirusni lekovi koji se mešaju u metabolizam ili vezivanje virusa za ćelije, znači, ili druga grupa su neka monoklonska antitela koja mogu da se vežu za virus i spriječe njegovo vezivanje za naše ćelije, dakle to je jedna velika grupa, a druga grupa su lekovi koji smanjuju pretjerani imunološki odgovor. I onda tu ima opet niz lekova koji su se pojavili, od monoklonskih antitela, zatim nekih drugih lekova koji na drugi način uzimaju se oralno, mogu da inhibiraju taj pretrani imunološki odgovor. I u suštini protokoli se menjaju u tome kada je najbolje vrijeme primjene tih lekova. Da li je to, odnosno, optimalan način primjene. Mi smo ovdje, recimo, mada postoji naravno naš nacionalni protokol koji izrađuje Komisija Ministarstva zdravlja, i svaka ustanova napravi po neki svoj lokalni protokol. Naše ustanove ovdje u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, mi smo prošle godine i, da kažem, napravili jedan protokol naš lokalni za terapiju COVID pacijenata, gdje smo imali na cilj tog lokalnog protokola bio da ograniči i spreči nepotrebnu upotrebu antibiotika. Jer je veliki problem bio sa preranom upotrebom antibiotika kod pacijenata, što je onda stvaralo rezistentne infekcije posle kasnije, kada oni budu hospitalizovani, bolničke rezistentne infekcije. Da. To smo onda, oko toga smo se najviše bavili. I recimo to, tu smo dopunili taj naš nacionalni protokol.
A govorite sada zaista od početnog ničega, mi smo sad došli do lekova koji su razvijeni u međuvremenu. Možda da napomenemo, ti lekovi se još uvijek daju isključivo u kliničkim uslovima, ako sam dobro razumela.
Da, oni se daju u kliničkim uslovima, u stvari i daju se, znači, kod onih pacijenata koji imaju faktore rizika da razviju teški oblik oboljenja. Znači, dakle, ne daju se svim pacijentima i daju se prema samoj kliničkoj slici. Tako da sve zavisi od težine kliničke slike i od pridruženih komorbiditeta, odnosno bolesti koje pacijent ima. Ako je pacijent relativno zdrava osoba, znači koja nije imala prethodno nikakva hronična oboljenja i dobije blažu formu bolesti, znači onda praktično, da kažem, ti lekovi nisu potrebni, ali se oni daju onda kada se proceni da postoji rizik da se razvije teža forma. Mi smo ovdje recimo imali jedno od tih monoklonskih antitela koje je davano kod ambulantnih bolesnika kod kojih se procjenjivalo da će razviti tešku formu i onda su dobili smo određenu količinu tog leka, mi smo ga primjenjivali kod tih pacijenta koji su imali faktor rizika, ali sve je to vrlo precizno određeno, znači indikacije za primjenu svih tih lekova su vrlo precizne. I u suštini se mogu davati samo tako na kontrolisani način u bolničkim uslovima.
A nikako se ne prepisuju da pacijenti, oni ne mogu da se nabave tako da se piju ukoliko ste na kućnom lečenju?
Ne, da vam kažem, to je bilo raznih drugih, da kažem, priča. Mislim, recimo, pojavio se neki lek Ivermectin, o tome je bilo
dosta reči. Da, bilo je dosta o tome reči, da.
To je definitivno isto lek koji, znači, za koje se ne preporučuje njegova upotreba i tako dalje. Onda, recimo, pojavljali su se neki drugi antivirusni lekovi koji su davani, znači, ali svi su oni praktično davani u tim, da kažem, kontrolisanim uslovima bolničkim. Nekima su davali da idu i da primenjuju ambulantno, recimo, favipiravir, na primjer, davan jedno vreme, znači, za ambulantnu terapiju, ali sve opet kontrolisano, znači iz bolničkih ovih, da kažem, ustanova.
Jasno.
Tako da mislim da, ono što mislim, što je jako bitno, da vam kažem, kad je u pitanju lečenje COVID, ali bilo koje druge bolesti, je da je, da kažem, jako, postoje naravno protokoli, ali je procena svakog pacijenta ključna gdje se on uklapa u taj protokol i naravno protokoli ne mogu da pokriju sve situacije. Tako da u tom složenoj terapiji jako je bitno da se to sprovode, da to sprovode ljudi koji su stručni, dobro poznaju tu materiju, znači da ne bude, da ne bi, da kako jako nije, jako je loše da se tu onako primenjuju lekovi van toga i na osnovu neke, kako da kažem, ličnog utiska i tako dalje.
Ili čuo sam od
komšije.
Da, mi smo inače, nažalost, dosta skloni tom samo lečenju. Jedna od novina koju sam ja pročitala, pripremajući se za ovaj razgovor, je da se više ne preporučuje veliki unos suplemenata vitamina.
Cinka i tako dalje.
Ili cinka i drugih suplemenata, jer čak mogu da imaju i kontraindikacije kad se pretjera.
Ja mogu da vam kažem da imalo dosta ovdje ono što sam ja primijetio u praksi. Imali smo dosta slučajeva, recimo, primjene oralnih antikoagulantnih lekova. Znači, to su lekovi koji smanjuju izgrušavanje krvi na osnovu samo povišene vrednosti nekog testa D-dimer koji se zove. Znači, onda su mnogi ljudi to pili Imali smo posle, primetili smo da je bilo dosta slučajeva ljudi koji su posle imali krvaranja zbog tih lekova. I u suštini nisu ni trebali da uzimaju te lekove jer nisu imali rizik od tromboze, a oni su eto samo na osnovu nekog laboratorijskog rezultata koji nije bio tumačen u okviru celokupnog stanja bolesnika, recimo to koristili. Tako da, mislim, lekovi ovde mogu da naprave često i veće nekad štetu,
od same zaraze.
Znači, to sve zavisi kako se koriste. Naravno da mogu i da spasu život i zato ih i koristimo.
Da, ali zato se obratimo lekaru koji će nam prepisati terapiju.
Pa, to je ključno. Znate, u ovo današnje doba interneta, mislim, svega problem u tome što svi čitaju, sva, da kažem, na internetu piše, ja se šalim nekad pa kažem, pošto se bavim lekovima ceo život, kad god mi dođe neki ili pacijent ili kad me pita neko od rodbine, komšiluka, svi znaju sve o lekovima. Znači, jer, da kažem, kad dođu, svi znaju sve. Znači, jer pročitaju nešto i onda, međutim, kad je pitanje lečenje, izuzetno je kompleksna ta materija. Znači,
i vrlo rizično ta vrsta ponašanja kome smo jako skloni. Rizik je bio pre 2 godine kad su počeli da pristižu prvi teški zaraženi pacijenti, nepoznati virus. Kako ste se snalazili na tom samom početku?
Pa da vam kažem, mi smo se u suštini trudimo se da lečimo, da koristimo takozvanu medicinu zasnovanu na dokazima, to jest da lečimo prema dokazima iz kliničkih ispitivanja najboljih mogućih do tog momenta. Znači, dakle, to je princip neki, da kažem, savremene medicine i mi to sledimo. Ono što je, naravno, to je jako nije lako, znači, utvrditi u nekom momentu šta je, odnosno da li je neki dokaz ili neka pojava iz kliničke studije, neki rezultat, da li je on validan ili nije, ali tu nam dosta pomaže jedno telo koje, to je američki, da kažem, društvo za infektivne bolesti, koje na svom sajtu, znači, stalno objavljuje, da kažem, i stalno update, maltene svakih 15 dana, najnovije stvari vezane za terapiju COVID-a, pri čemu oni zaista sprovode, znači, jednu analizu publikovanih radova na taj način da zaista utvrđuju čemu se može verovati, čemu ne. I onda su, to nam je neki, da kažem, vodič bio sve to vreme u samom početku i kasnije, da kažem, pa i danas, znači, jer je to u suštini na neki način u najvećoj meri primenjeni dokazi, znači, za lečenje. Recimo, oni su imali mnoge kritike nekih tamo drugih ljudi, lekara iz sveta, koji su recimo tvrdili da oni sporo reaguju, da oni neće nisu spremni da odmah primene neku novu terapiju, baš je oko tog ivermektina bila diskusija i tako dalje. Međutim, oni se čvrsto drže principa dokaza, znači samo ono što je dokazano u kliničkim studijima i kliničkim ispitivanjima, bilo koje vrste, da se to primenjuje uz sve moguće, da kažemo, oprez. Jer da. Znate kako, svaki lek, znači, je dvosekli mač, znači imate i željeno, ali i neželjeno dejstvo. Znači, vi ako morate da procenite da li tom pacijentu koji treba da primi taj lek, u šta u stvari će mu biti veća korist ili šteta, taj lek ili ne taj lek, jel? Eto, tako da mislim...
I tako već 2 godine, umeđu vremenu ste dobili zaista mnogo, mnogo više sredstava za borbu protiv ove pošasti. Moram samo za kraj kratko da vas pitam, da li ste zadovoljni načinom na koji vas protokolima upućuje naše telo?
Pa, naše telo, znači, ono isto update redovno te protokole, oni prate isto ove međunarodne, znači, pa i ovo udruženje za američko za infektivne bolesti i tako dalje, znači, uglavnom tu nema nekih razmimoilaženja, znači, tako da mi, da kažem, tu praktično pratimo, mislim, i to naše telo je, nema toliki kapacitet da može u toj meri da radi kao što radi ova, da kažem, velike ustanove koje ulažu velika sredstva u ispitivanju literature i ostalog, ali oni se trude da ipak, znači, pokupe sve te najnovije saznanje baš od tih ustanova koji to već rade i mislim da je sve u skladu, tako da u suštini mogu reći da sam zadovoljan.
Da se zadovoljan. Smatram, možemo reći da pacijenti u Srbiji se leče po standardima, najvišim standardima farmakologije u vezi sa ovom epidemijom. Da li možemo time da zaključimo?
Da, da vam kažem nešto. Znači, uvek tu ima određeno kašnjenja. Znači, neki lekovi ne mogu da stignu kod nas baš tako odmah kao kad su već negde, da kažem, prvi put već primenjeni i tako dalje. Ali s obzirom na naše mogućnosti, na naše realno, da kažem, mogućnost naše zemlje, našeg stanovništva, naše ekonomske mogućnosti, ja mislim da smo mi, da kažem, da možemo da budemo zadovoljni.
Da, da, bili bismo zadovoljni kada bi se ispunila očekivanja pojedinih naučnika da je pojava omikrona najava kraja epidemije. Samo ću vas kratko pitati da li delite taj optimizam.
Pa da vam kažem, nisam oko toga siguran, ja opet bih, da kažem, volao da vidim neki više nekih dokaza za to. Znači, u suštini razno razne izjave se daju, ali ne znam, da kažem, ne bih mogao da vam kažem sad sa sigurnošću još da li to, svakako vrlo sam skeptičan kad će biti kraj i tako dalje. Tako da ne bih mogao da vam kažem.
Znači, ostaje vam samo da ostanete spremni i da se ova borba nastavlja u smislu i znanja i struke, a i svih drugih metoda koje se mogu primeniti kako bismo savladali epidemiju. Najlepše hvala za ovaj razgovor i ova objašnjenja. Naš sagovornik bio je profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, dr. Slobodan Janković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Naslovna, poziraš sa njom kao dvorska luta, moja loša zamena, i nebitna je tako, a proganja me svuda.
Utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama 629,99, plus poklon dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki su, uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje 349,99. Pileći batak i karabatak 239,99. Domaće počinje na D. Dis.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Časova 31 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U regionu našem rekordno visoki pandemijski brojevi. U Mađarskoj više od 21.000 zaraženih i čak 270 preminulih za tri dana. U Rumuniji za dan više od 8.000 obolelih. Broj preminulih u Bugarskoj 44, u Bosni i Hercegovini 42, u Hrvatskoj 39. Za ulazak u Bugarsko četvrtka za putnike iz Srbije, Severne Makedonije, Turske, ali i Izraela, pored validnog COVID sertifikata, obavezan će biti i negativan PCR test. U Sloveniji oko 5.000 novo zaraženih, a ta zemlja pojačava vakcinaciju i menja pravila karantina. Naime, od juče na snazi je nova mera prema kojoj osoba koju prilikom ulaska u Sloveniju policija uputi u sedmodnevni kućni karantin ne može više da ga prekine posle 5 dana negativnim rezultatom PCR testa. Mi ćemo o ovim merama koje se primenjuju u Sloveniji više čuti od dopisnika Al Jazeera iz Ljubljane, mog kolege Gašpara Lubeja. Gašpare, dobar dan i hvala što se javljaš za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Da možda prvo preciziramo, pošto je pre desetak dana došlo do novih promjena u pravilima i merama koje se primenjuju kako bi se koliko toliko suzbilo širenje ovog omikron soja, a posljednja informacija je ovo skraćivanje propisanog karantina.
Da, dakle, situacija u Sloveniji je, mi smo faktički sad u petom valu epidemije, brojevi su još uvijek visoki, tako da više manje ono što je ključno jeste stanje u bolnicama. Od toga više manje sve zavisi kakve su mjere i za sada je situacija dosta stabilna. Pokazuje se da omikron soj jeste malo manje opasan, dakle ne vidimo neke velika povećanja u broju pacijenata u bolnicama, ima ih tamo negdje oko 580, na intenzivnoj terapiji oko 150, tako da više manje mjere ostaju, dakle ona je ključna mjera jeste takozvani PCT, dakle preboljeli, cijepljeni, testirani, bez te potvrde više manje teško se funkcioniše u svakodnevnom životu. Testovi su besplatni, to je sad već neko vreme. Time želi vlada da ima situaciju pod kontrolom. Tako da za sada ne najavljuje, unatoč rekordnim brojevima, dakle nema nekih najava da će biti nekih novih mjera. Ono što je drugačije jeste to što ste već pomenuli, dakle manja promjena režima na granicama. Samo da podsjetim, dakle, ulazak u Sloveniju za sve one koji su cijepljeni svim dozama nema nikakvih problema. Ili treba imati, dakle, ako niste cijepljeni, test, brzi antigenski koji važi 24 sata ili PCR koji važi, dakle, koji nije stariji od 48 sati. ono što je novo, dakle ako nemate ništa od toga, dobijete karantenu i 7 dana morate biti u, dakle, u karanteni, ne može da se prekine. I to je tako.
Samo da objasnimo, pošto neke zemlje kada propišu karantin šalju u određene objekte, da li se u Sloveniji u karantin i može otići u objekat po volji ili mora negde da bude skoro pa prinudni smeštaj?
Nema, to je samo u izuzetnim slučajevima. Dakle, ako vi imate neki smještaj u Sloveniji, ne znam, kod prijatelja ili u hotelu, onda to nije problem. Ako nemate, onda to jeste problem. Nisam iskreno rečeno baš siguran kako je u takvom slučaju, da li možda čak i ne možete da uđete u zemlju, ili to moram da kažem da nisam toliko pripremio. Ono što možda je samo još jedna stvar oko granica. Nakon 1. februara je opet jedna promjena koja će možda važna za neke od vaših slušalaca. Dakle, nakon 1.2. COVID potvrde važe samo 270 dana od cijepljenja.
Da, generalno je tendencija skraćivanja važenja tih COVID dokumenata, ne samo u Sloveniji, nego širom Evropske unije, ali se skraćuje, recimo, makar kod nas, period između druge i booster doze vakcine, tako da se sve nekako ubrzava.
Da, samo ono važna stvar, dakle, oni koji će imati booster dozu, imat će neki privilegiju, dakle, treća doza znači da nema ograničenja od 270 dana, tako da ako je neko bio cijepljen, recimo, ne znam, u januaru prošle godine, ima treću dozu, onda je opet sve u redu nakon 1.2. A drugi, ako ste preboljeli COVID dakle 180 dana, ovo će biti nakon 1.2. ok. Dakle, preboljeli COVID 160 dana unazad i to je u redu.
Da, relativno u odnosu na brojne zemlje Evropske unije, relativno se daju ispuniti uslovi za ulazak u Sloveniju prema ovom što nam javljate. U svakom slučaju, samo za kraj, kako zapravo funkcioniše sa ova PCT ograničenja za same građane Slovenije, koliko su otežale funkcionisanje ljudima, mada je u Sloveniji relativno pristojan procenat vakcinisanih?
Dakle, imamo 57%.
Daleko ispod evropskog proseka svakako.
Tako je. Dakle, to mislim da je od možda još 4-5 zemalja koje su lošije nego Slovenija. Dakle, 57% nije bog zna šta da tako kažem, ali sa druge strane, recimo, oni koji su stari od 50 godina, tu je procenat već, mislim da tamo oko 67. Oni koji su stari, dakle, punoljetni je oko 67, stari od 50, 77, to je već malo bolje, to je ključno zbog, dakle, stanja u bolnicama.
I rizika kojim su oni izloženi zbog godina, svakako. A kako funkcionišu?
Onako, na početku ovog uvođenja PCT-a, tu je bilo onako, nije bilo neke prave kontrole. Mjesec dana nakon uvođenja, dakle, vi ste ulazili, samo ste rekli da imam, pa su vas pustili recimo u veliki tržni centar. Onda je vlada vidjela da to ne funkcioniše, dakle, treba ljudi da imaju baš uputstvo, kako se kaže, da budu neke sankcije, bilo je sve više inspektora. I sad mogu da kažem, ja osobno bilo gdje da idem u bilo koji zatvoreni prostor, uvijek vas provjeravaju, više manje, i traže, dakle, i potvrdu o cijepljenju ili negativnom, dakle, COVID potvrdu, i traže dodatno i osobnu iskaznicu, dakle, lične dokumente. Bez toga može da se desi, da ti se desi da kažu ne možete da uđete. Tako da je sad u stvari, mogu da kažem sad mjesec dana da to funkcioniše kako treba. Ranije, kažem, kad se to uvodilo, nije bilo ozbiljno i zbog toga su zaraze, naravno, sve više bilo je više zaraza, tako da nekako sad su ljudi navikli na to da treba da imaju COVID potvrdu i sad recimo mogu da kažem da taj sistem funkcioniše relativno dobro.
Dobro, najlepše hvala na ovim informacijama. Iz Ljubljane javio se dopisnik Al Jazeere Gašper Ljubej. 11:43, u magazinu Na prvom minute posvećujemo epidemijskoj situaciji u Francuskoj, gde je donet novi zakon o vakcinalnom pasošu. Naime, od sada će COVID potvrda važiti samo u slučaju da ste kompletno vakcinisani, a ako niste, imat ćete ozbiljnih problema da se krećete i obavljate redovne životne aktivnosti u Francuskoj, ali mnogo više detalja naravno o svemu tome ima naš dopisnik Nataša Jokić, koji najprije želim dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
Vidim da je, svi smo pročitali, Francuski parlament izglasao je definitivno tu verziju zakona o vakcinalnom pasošu i šta je zapravo rezultat? Građanima starijima do 16 godina od sada neće biti dovoljna potvrda o negativnom rezultatu testa da bi se sa tim pasošem slobodno kretao i završavao dnevne i druge poslove. Znači, vakcinalni pasoš će važiti samo za one koji su kompletno vakcinisani.
Upravo tako.
Je li to stupilo na snagu ili je samo usvojeno za početak?
Ne, ovo je sada definitivno usvojen zakon. Zašto? Zato što je prošao hitnu proceduru, dakle od kraja decembra, evo do sada. Znači, to je išlo na odbore, zatim išlo na parlament, debata, usijana i tako dalje. Parlament je izglasao jednu verziju. Po toj verziji mogli su čak i konobari u restoranu da vam traže vaša lična dokumenta, što po zakonu ne može, da bi vidjeli da li ovaj vakcinalni pasoš koji vi eventualno imate, on je zaista vaš, jer na njemu nema slike. I da se uporede ti podaci. I šta se dogodilo? Dakle, u prvoj verziji parlament glasa takvu verziju, u prvom glasanju, on zatim to po redu vožnje po zakonu šalje na Senat. Senat glasa novu verziju u kojoj je isključeno da neko može da vam traži lična dokumenta ko nije, dakle, ni policajac, ni predstavnik države. I vraća, dakle, tu korigovanom u još nekim aspektima verziju na parlament i parlament posle diskusije u nedelju uveče, dakle, vidite kako je to jedna hitna procedura, glasa ovu definitivnu verziju i to je sad pitanje dana kada će zakon da stupi na snagu. Kao što si rekla, dakle, mi vidimo šta? Vidimo da ovaj zakon o vakcinalnom pasošu, njime se faktički, ali ne i formalno, dakle, ne de jure, uvodi obaveza vakcinacija, jer onaj koji je stariji od 16 godina i ko želi, na primjer, da recimo izađe u jedan kafić, u restoran, u bioskop, trgovinski centar veći, ali i hoće da uđe u javni prevoz, autobuse, tramvaje, avione. Dakle, taj koji nema vakcinalni pasoš, on, nego je samo testiran da je negativan, on neće imati pristup. I dakle, bit ćemo ograničena sloboda kretanja, naš sam mnogi su upozoravali i upozoravaju, koja je zagarantovana ustavom svim građanima, nigde ne piše da neko ko je nevakcinisan ili ima grip ne može da uđe recimo u javni prevoz u autobus. Da nisam vakcinisana, ne bih mogla sad da uđem u autobus u Strasburu od trenutka kada stupi na snagu ovaj zakon.
A moram da pitam, a šta da nisi vakcinisana, a šta bi mogla? Šta je ostalo ipak dozvoljeno?
Pa eto,
govorim za nevakcinisane građane u Francuskoj.
Da, pa sami možemo da zamislimo, napravimo jednu sliku jednog običnog dana, jednog običnog čoveka i vidimo šta, kako će da ide na posao, pa peške, ali kako će da dođe na posao kad tamo mora da imam vakcinalni pasoš.
On ne može da pristupi radnom mestu.
Ne može da pristupi.
Ne samo prevozu, nego ni rad. A da li postoji način da, na primjer, ide u nabavku? Na primjer.
Pa postoji način da ide u nabavku u jednu malu prodavnicu.
Znači, ono sve što su veliki trgovinski centri, to je sve njima nedostupno.
To je sve njima uskraćeno, tako da to dosta nagrano deluje. Sa druge strane, vi imate lekare kojima je bilo više dosta, zato što ovde mi imamo kombinaciju 20 godina štednje i uništavanja bolničkog sektora, zatvaranja bolnica i ovih ograničenja. I onda, naravno, da svaka mala promjena dovodi do preopterećenja bolnica. Ovdje je veliko pitanje da li je reč o velikoj epidemiji ili o velikom preopterećenju bolnica. To su dve različite stvari, moramo da relativizujemo.
Ali sa udruženim efektom u ovoj situaciji, očigledno. Moram da te pitam, poslala si mi tekst u kojem sam pročitala da su dugi redovi za testiranje, jer zapravo mnoga prava možete da ostvarite samo ako ste se testirali. testirali i da to je napravilo velike gužve na, na punktovima za testiranje.
Pa da, ovde je stvarno, što se tiče toga, svi su na, na ivici nerava. Daću vam jedan primjer da ne bismo ovde
dobro
ovaj izlagali. Evo sad ovakav je primjer. Dakle, studentkinja, danas je, juče je počela nastava, u ponedeljak, otkrije da je bolesna, ima temperaturu, kašlje, preznojeva se, boli je grlo, ono sve što znamo kao simptom, naravno što omikron soja, virusa. Dakle, ona napravi autotest. Ovde su autotestovi svuda, možete da ih kupite i u apotekama, košta između 3,5-5 evra, zavisi da ih kupite. Dakle, napravi autotest koji nije 100% siguran, kao ni ovi drugi što nisu 100% sigurni, i vidi da je pozitivna, a vidi i da ima simptome. Šta to ta studentkinja treba da uradi? Pa treba da legne u krevet, roditelji zovu, kažu, ne mrdaj, pij vruć čaj i takve stvari, može eventualno da zove svog lekara telefonom, ali ne. Ona mora momentalno, tako bolesna, preznojena s temperaturom, da izađe i da čeka po hladnoći u onom dugom redu ispred apoteke u njenom kvartu, da bi dobila potvrdu kroz laboratorijski test, dakle ne autotest, nego onaj što mi zovemo PCR.
Dobro, da, da.
Da, da je zaražena. Zašto? Pa zato što mora na fakultetu da pravda odsustvo. To je jedna stvar. Ako ste zaposleni, ista stvar. Ako niste zaposleni, niste student, također vam je ista stvar. Zbog čega? Zato što u slučaju da četvrta vakcina postane obavezna, oni će vam reći, vi ste se vakcinisani, recimo, ova studentkinja vakcinisala se poslednji put u decembru, treća vakcina. Bila je zaražena, mi znamo da omikron zaobilazi vakcinu.
Dobro.
Ali daje blaže oblike, što je i slučaj kod ove studentkinje. Dakle, pričam na osnovu primjera koji znam. I, dakle, šta se onda dešava? Dešava se da morate, da imate takođe ovaj test koji prolazi kroz laboratoriju, da bi ste imali potvrdu da ste vi bili zaraženi danas, a ne u decembru kad ste se poslednji put vakcinisani, tako da bi vam eventualno, ako je bude, ta sledeća četvrta vakcina bude računata od datuma kada ste zaraženi, a ne od datuma kada ste vakcinisani u decembru. To je, dakle, dosta jedna birokratizovana varijanta.
Ali, Nataša, da, bojim se da isti protokoli važe i ovde. I ovde ne možete dokazati bolest ako niste testirani. I ovde su redovi i pred javnim i privatnim ovim ustanovama koje da testiraju. S tim što u COVID pasoše ulaze samo rezultati državnih ustanova. Tako da bojim se da nije Francuska neko baš veliko izuzeće, mada da svakako veliki problem, ali problem je u celoj Evropi. Ono što celom ovom galimatijosu... Da, moram samo za kraj da dodam novi šmek tom celom galimatijosu. Makronu slede izbori. Do koje mere on može da zateže, uvodi mere i propisuje, a da ne rizikuje pobedu, odnosno makar dobre šanse za pobedu na izborima?
Pa to jednostavno niko sada ne može da, ne, da zna. Macron u svakom slučaju koristi epidemiju, ona hteli, ne hteli, čak i on ako neće, a hoće, je vezana za jedan kontekst, to je politički kontekst, vezana i za ekonomski kontekst, gde smo sada videli da je pet najbogatijih, evo jutro si to objavljeno, Francuza, super milijardera, oni su udvostručili svoje bogatstvo, dok je novih 4 miliona ljudi sklizono u bedu. Dakle, to su oni koji rade i ne mogu da se prehrane, ili koji ne rade i od toga što dobijaju kao socijalnu pomoć ne mogu da se prehrane. Dakle, to je jedan kontekst, socijalni i politički, dokle Macron može da ide, to će samo on da oceni. On je za sada ocenio da može da ide dotle, da je nedavno izjavio, dakle, izjavio je to u intervju, da će on, ja ću sad pristojno da se izrazim, jer on je upotrebio jedan izraz koji je jako vulgaran i koji nije za novinarsko citiranje, ali u prevodu, ovaj, blago, on znači komplikovaću život nevakcinisanim građanima koliko god to bude moguće i do kraja. Dakle, vi vidite dokle on misli da može da ide. On misli da može da ide mnogo daleko, ali samo će rezultati izbora, koji će biti rezultat i ove njegove strategije vakcinalne, koja se dovodi u pitanje, jer vidimo da mnoge zemlje sada odustaju od vakcinacije. Izrael, Španija, oni odustaju od te četvrte vakcine jer vide da...
I Svetska zdravstvena organizacija upozorava, stanite polako, Nije vreme za četvrtu, na mnoge zemlje nisu ni prve dve vakcine dali, a u Evropi već razmišljaju o četvrtoj. Da li možda Macronu na ruku ide recimo da igra kao tough guy, kao da igra oštro, pošto su mu konkurenti dosta su mu konkurenti zanimljivi.
Absolutno, on ima komercijalne, dobro sam rekla, ali htela sam da kažem.
Ništa nije slučajno, da.
Da, komunikacione savjetnike koji ga upućuju kako on treba da nastupi da bi dobio više izbora. I sad kad se pogleda malo unazad ova njegova situacija s njegovim mandatom od 2017. vidimo jednog infantilnog i nekompetentnog predsjednika koji rado upotrebi silu bez ikakvog osjećanja za odgovornost. Ne vidi proporciju stvari. Dakle, to vidimo. Sad on nasupro tome treba da ostavi utisak jednog odlučnog čoveka sa tim izrazom lica specijalno nameštenim, da on je odlučan, da on zna šta hoće i da on tu neće nikakve kompromise pravi kad treba da se zaštiti stanovništvo. I sve to u redu je, postoji medicinska strana svega ovoga, postoji činjenica da do soja Omikron zaista vakcina je štitila u smislu da vi ako se zaraženi dobijete blag oblik, što je velika razlika od toga da dospete u reanimaciju.
Naravno, to i ne daj Bože ono sve što smo gledali u prvoj fazi ove
Absolutno.
Pandemije. Da.
Dakle, to je nešto što se ne, ali kao što vidiš, jelo, ovdje su stvari tako zamršene da ni najbolji novinar, čini mi se, ni najbolji profesor da ima 50 sati na raspolaganju i da izlaže stvari sam ne bi mogao da ih razmrti, jer ovdje su se zamrtile i politika, i ova predizborna kampanja, i ekonomija, veoma mnogo, i taj sistem u stvari prosto međunavodnice, znači to reći zaverenički, odnosno grupisani su interesi jedne malog broja ljudi, oni koji su akcionari, oni koji dele dividende i oni koji su na vlasti sa njima povezani. I sa druge strane, narod se osjeća na neki način odbačenim i sve ovo dovodi do toga da na kraju imamo masovne demonstracije protiv vakcinacije i najapsurdnije teorije koje i dalje kruže i koje i dalje pridobijaju čak i veoma začudo inteligentne ljude.
Da, ali još jednom ću reći, Francuska ipak nije izuzetak, bojim se da mi globalno imamo taj problem, jednostavno ovaj se svet ne ume da se ni ideološki, ni zdravstveno, ni društveno, ni socijalno suoči sa ovom pojavom koja nas je sve dočekala nespremne, smo se globalno razmazili u velikoj meri. Moram samo za kraj da te pitam kakav je status državljana Srbije i da li je nama ulazak u Francusku, koliko je realno, da li se, mislim, govorimo o uslovima koji se postavljaju s obzirom na opet pokazatelje koji ni kod nas nisu dobri.
Nije dovoljno to precizirano, no u svakom slučaju na osnovu ovoga, recimo precizirano je, pošto je bila afera sa Đokovićem, on stvari rečeno
između ostalog i zato te pitam.
Jeste, znači tu je vrlo jasno decidirano, juče ministarstvo sporta saopštilo da neće biti izuzetaka i do daljnjeg, znači svi sportisti koji učestvuju na sportskim takmičenjima do daljnjeg.
Da, ipak ima vremena do proleća, znači nešto se ima.
Da, zato je to očigledno i rečeno. Morat će da budu vakcinisani, ali što to dalje znači? Neće morati da budu vakcinisani, jer ako sam ja sada preležala ovaj Omikron, znači ja sam dobila novu potvrdu koja je potpuno ekvivalentna sa onim QR kodom, potpuno je ekvivalentna vakcinalnoj potvrdi, potpuno. Znači ja sam vakcinisana u decembru, na primjer, a sada sam preležala Omikron, ja sam dobila novu potvrdu od zdravstvenog osiguranja, jer zdravstveno osiguranje iz laboratorije, rezultati testova idu direktno u zdravstveno osiguranje, koje kontaktira osiguranike, kaže im sada budite u izolaciji.
Samo kratko, pošto nemamo mnogo vremena, ako građani Francuske bez vakcinalne potvrde ne mogu više da ulaze gotovo nigde, da li se može očekivati da će na ulasku u Francusku jedini uslov biti potpuna vakcinacija ili u nekom kratkom roku preležani i validna potvrda o preležanom COVID-u.
Apsolutno.
Da više one varijante PCR testovi, antigenski, to će vremenom po svemu sudeći početi da potpuno odlazi u zaborav. kako sada čini. Da, da, za sada.
Jer samo da baš ne završimo sa totalnim pesimizmom, ako dozvoliš jedna rečenica, ima sada znakova, evo baš od jutra to govore, da bi ova zaraza COVID-om mogla da bude na zalasku i da je upravo taj relativno slab omikron, iako ga ne treba podcenjivati, znak tog zalaska, tog kraja, nekog koji se vidi kao neka svetlost na kraju tunela zaraze. Sada, znači, u tom slučaju mogli bismo možda da zamišljamo i da se...
Ali ćemo o tome kada dobijemo malo više potvrda za te... Stoji, stoji sa više strana dolaze ta vrsta projekcija. Hvala ti za ovaj razgovor i za Francuske nam se javila naša Nataša Jokić. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle vesti u 11 nastavljamo magazin na prvom.
Una notte che dura, una vita intera, non avere paura, che ne varrà la pena.
Lo sai che ti vedo scappare da tutta la sera con quella tua amica che amica non è. Ma ogni volta che ti senti persa, cerchi me.
Tu dove sei adesso che, come in un sogno sto immaginando un altro ballo con te.
Si vede che non hai dormito, perché avevamo di meglio da fare. Sei mal di testa, prendi un ciuffito, un mobile a letto, sto che è spassito. E tutte le volte finisce così. Se dici di no, ma vuol dire di sì.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kućna izolacija za obolele od koronavirusa u Srbiji, koji nemaju simptome ili težina bolesti ne zahteva liječenje u bolničkim uslovima, smanjena je na 7 dana umjesto do sadašnjih 14 i prekida se bez PCR testa. 7 dana izolacije važi i za zaposlene u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite, s tim što se oni 7. dana testiraju. U slučaju da je rezultat negativan, vraćaju se na posao, a ako su i dalje pozitivni, ostaju kod kuće do 10. dana, posle čega se bez testiranja vraćaju na posao. Cena testova na lični zahtjev je smanjena. PCR umjesto 9.000 košta 6.000 dinara, a antigenski 1.800 umjesto 3.500 dinara. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se očekuje da će danas biti zabeležen rekordan broj zaraženih COVID-om, s obzirom na podatke od jutros u 8 časova. Napomenula je da će danas biti održana sednica Ministarstva prosvete i kriznog štaba, na kojoj će vjerovatno biti doneta odluka da nastava bude nastavljena po planiranom tempu. Omikron soj jeste zarazniji, ali kliničke slike su mnogo blaže u odnosu na delta varijantu virusa, ističu lekari. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže da je u toj ustanovi trenutno 516 pacijenata, ali da je samo u prethodnih 5 dana primljeno njih 323. Prema njenim rečima, nema povećanja pacijenata na odjeljenjima intenzivne i trenutno ih je 54, od kojih je 38 intubirano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj posjeti Turskoj, gdje će razgovarati s predsjednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom. Vučić će prisustvovati i trećoj sednici Visokog savjeta za saradnju Srbije i Turske. Biće potpisano više dokumenata značajnih za dalje unapređenje bilateralne saradnje. Kompanija Rio Tinto je saopštila da je usled kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploataciju na polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar i kako očekuje da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine umjesto planirane 2026. Dodaje se da kompanija u daljem napredovanju projekta mora da sluša i poštuje stavove svih zainteresovanih strana i da će dodatno vrijeme iskoristiti da nastavi angažovanje u zajednici i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim utjecajem projekta na životnu sredinu. U vazdušnom napadu koalicijonih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom na jemensku prestonicu Sanu poginulo je 14 ljudi, dok se, kako tvrde stanovnici tog grada, nastavlja pretraga ruševina. Udari na Sanu, koja je pod kontrolom Huta, izvedeni su kao odmazda posle jučerašnjeg napada te militantne grupe na Ujedinjene Arapske Emirate, prenosi Reuters. Severna Koreja je putem državnih medija potvrdila da je jučer lansirala taktičke navođene rakete kratkog dometa. Vlasti navode da su testiranjem projektila potvrđene preciznost, pouzdanost i efikasnost ovog sistema naoružanja koji je u fazi proizvodnje. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je policijsku upravu Kikinda i istakao da od svakog policijskog službenika očekuje da pokaže efikasnost, rad, rezultate i posvećenost u suzbijanju uličnog kriminala, kojim su najviše pogođeni obični ljudi. Prema njegovim rečima, smanjenje opšte stope kriminala na teritoriji koju pokriva policijska uprava u Kikindi je za pohvalu, ali dodaje da to nije rezultat na kome treba stati. Sport. Vaterpolisti Srbije dočekuju Italiju u prvom kolu svjetske lige. Utakmica se igra u Šapcu od 19 časova. Treći učesnik grupe je Slovačka, koja će u februaru biti gost Italijana, a u martu domaćin Srbiji. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta dočekuju Hamburg u 10. kolu grupne faze Evrokupa. Crno-beli su na drugoj poziciji, dok Nemci zauzimaju 7. mjesto u grupi A. Danas prepodne pretežno oblačno i vetrovito vrijeme, popodne razvedravanje, u brdsko-planinskim predjelima ponegde slab snijeg, temperatura do 8 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1016 milibara, zapadni vetar duva od 4 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
She just a girl, but I
11 časova 10 minuta počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom. U narednim minutima govorit ćemo o vrlo značajnoj podršci, ako se bude naš sagovornik složio sa tom tezom, podršci za zapošljavanje mladih ljudi, i to pre svega mladih ljudi koji se bave istraživanjem i razvojem. Naime, od 1. marta, zahvaljujući nedavnim zakonskim izmenama, ostaje na snazi uredba o poreskim olakšicama za radnike angažovane na poslovima istraživanja i razvoja. Poslodavci će na njihove zarade plaćati čak 70% niže poreze i doprinose. Novina je i što ovoga puta oslobađanje nije vremenski ograničeno. O tome da li će nova pravila biti stimulans poslodavcima da otvaraju nova radna mesta, pre svega za mlade ljude, razgovarat ću sa Nebojšom Atanackovićem. On je počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, gospodine Atanackoviću.
Dobar dan.
I hvala što govorite za prvi program Radio
Beograd. Hvala i vama na pozivu.
Zanimljiva i čini se dobra tema. Šta ovakvim smanjenjem nameta na plate, da kažem, da dobijaju poslodavci, a šta zaposleni?
Pa u svom slučaju dobijaju jedni i drugi. S tim što treba reći da jednostavno su to mere koje su dosta različite. One su uglavnom okrenute ka tome da se olakša položaj, odnosno da se poslodavac dovede u situaciju da se lakše odluči da zaposli nekog novozaposlenog. Posebno se ovo sad odnosi i na to da jednostavno smo u situaciji da poslodavac optereće raznim drugim obavezama, često do krajnje granice izbjegava da zaposli nekoga, posebno ukoliko se radi o novozaposlenom koji još uvijek nema neku praksu, nego direktno ide iz školske klupe i slično, tako da su ove mere zaista dobro došle. Mm-hmm. I sustavi te mere su za sada još uvijek su bile su u primjeni tokom prethodne godine, ali one nastavljaju i dodate su neke nove, tako da u svakom slučaju je to nešto što je pohvalno u situaciji kada inače jednom velikom broju poslodavaca ne idu baš najbolje u račun i nova poskupljenja i problemi koji ima sad sa snabdevanjem, odnosno sa cenom električne energije i slično.
Imate mnogo iskustva upravo kao poslodavac. Da. Smatrate li da ove mere zapravo mogu da ostvare taj sigurno u svakoj zemlji željeni cilj, a to je da se zadrže mladi i obrazovani ljudi?
Da, posebno da treba naglasiti da jednostavno su dobili olakšice oni koji se zapošljavaju, a koji imaju veće zarade od 76.500, znači stimulišu se oni koji inače bi otišli, odnosno ne bi našli sebe u našoj zemlji, iz razloga što mi jednostavno dosta teško možemo da damo onakve plate kakve su moguće na zapadu Europe. Tako da na ovaj način smanjivanjem tih obaveza iz neto plate, sama ta bruto plata onda nije toliko velika i moguće je onda dati više zaposlenom u odnosu na ono poresko opterećenje koje inače imaju ostali zaposleni.
Da, i u tom slučaju, da, pomenuli ste da poslodavci u principu nisu baš voljni da tako lako zapošljavaju neiskusne mlade. Ali ovdje se ipak radi o specifičnoj radnoj snazi, obično vrlo visoko obrazovanoj, potpuno prilagođenoj novom načinu privređivanja, a mi se kao zemlja inače zaklinjemo da se okrećemo ka ekonomiji znanja. Da. Tako, da li ove mere možemo posmatrati u tom kontekstu?
Pa mislim da su one u velikoj meri i donete baš kroz tako razmišljanje, i mislim da one podržavaju takav odnos. Posebno treba istaći da kod toga imaju određene značajne privilegije što se tiče nižeg odnosa plaćanja tih poreza. Oni koji tek stupaju na posao,
mm-hmm.
a spadaju praktično u one vrste djelatnosti koje su visoko rangirane što se tiče IT sektora ili ove slične djelatnosti.
Mm-hmm.
Mislim da i još
nešto,
nastavlja se u ovoj godini također na sličan način relativno dobar odnos ka freelancerima, ka recimo tim nespecifičnim zanimanjima.
Koje bi možda najviše mogle i zakonski da budu prepoznata.
Da, očekuje se da će ove godine to biti zakonski drugačije regulisano, ali recimo sad ono što je postignuto uz određen dogovor prošle godine, da će to da se nastavi i ove godine.
Da, ako imamo uzmemo u obzir dakle, da se za ovom merom o kojoj smo razgovarali oslobađanje plaćanja na čak 70% poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, da li država može zapravo da podnese taj teret za PIO doprinose?
Pa vidite, pokazuje se da sve više može. Obzirom da se povećava broj onih koji su redovno prijavljeni na PIO, s jedne strane, s druge strane, već samim povećavanjima zarada, u situaciji smo da smo toga svjesni, da su zbog deficitarnosti određenih kvalifikacija, jednostavno zarade ne samo tih, nego i ostalih zaposlenih rastu. Sem toga imat ćemo situaciju da već sama minimalna zarada će ove godine biti za 9,6% veća nego što je bila prošle godine, a to će inicirati rast ne samo minimalne koja je data zakonom, nego i ostalih zarada. Jer kad poraste minimalna zarada, onda je logika da ne mogu sad neki koji su bili tu 10% iznad te minimalne da ostanu na njoj.
Da, nego to sledstveno vuče, da.
Sve zarade će rasti, tako da na sve strane je dosta učinjeno, međutim, ipak privredna situacija, odnosno situacija u kojoj se nalaze mnogi privrednici koji su i do sada bili na nekoj liniji, da li će opstati ili ne, da li će da ostanu s istim brojem zaposlenih ili će da ih smanje, i dalje su u problemu. Znači, kako bih rekao, mere pomažu uglavnom kod toga da se zapošljavaju novi, da opterećenje privrednika kod novozaposlenih nije veliko kao što je bilo u istom nivou. Međutim, veliko je pitanje da li, kako sačuvati već postojeća radna mesta da pod pritiskom tih nekih relativno loših struja, pre svega kod povećanja inflacije, kod povećanja nekih inputa u smislu energenata i slično, da li će sad svi moći da opstanu. Znači,
da.
Mere su dobre što se tiče novih zapošljavanja.
Ali treba gledati u širem kontekstu.
Ja
bih samo za taj kontekst ostavila za kraj ovog razgovora, kad je ova mera koja nam je povod za razgovor u pitanju, pitala bih vas još nešto. Često se i o tome govori, pa da li ovo način da mi ohrabrimo ljude, naše školovane ljude koji su već otišli u inostranstvo, da se u uslovima, znači plata koje su manje opterećene, pa automatski poslodavac može da plaća mnogo više nego što je neki prosjek u našoj zemlji, da počne vraćanje tih naših školovanih mladih ljudi koji sada ne rade u našoj zemlji.
Tako je, u svakom slučaju mi moramo da razmišljamo u oba pravca ka tome da mlade ljude zadržimo u našoj zemlji, jer smo ih ovdje školovali, mi smo ih pripremili za život ovdje, a ne da odu negde. A s druge strane, isto tako, te mere služe i za obrnuti smer, da se ljudi koji su pokušali da žive, da privređuju negde van zemlje, da se vrate. Mislim, kod toga činjenica je da mi zadugo nećemo moći da odgovorimo sa cenom rada, znači da damo takve plate kakve postoje na zapadu Evrope ili u nekim drugim zemljama. Međutim, činjenica je da treba da kod nas su i troškovi života nešto drugačiji, i sem toga mislim da ima, da treba multidisciplinarno na različite načine uticati na to da jednostavno,
jer motivacija stimulac može biti mnogo više od same zarade, svakako.
Jeste, sigurno.
I sad da ono što ste nagovestili, dakle, privreda će u 2022. svakako, a nadamo se ne još duže, poslovati u vrlo specifičnim okolnostima. S jedne strane, da, to je pre svega i po svemu sudeći najveći udar će biti visoki skok cena energenata.
Da,
u našoj zemlji to je najviše se odnosi na cenu struje, i drugo je ova širina omikron soja i zahvata i ponovno zaražavanje. Krenimo od struje. Socijalno-ekonomski savjet je krajem godine pozvao vladu da omogući da se zamrznuta cena struje, koja je važila do kraja decembra, omogući i onim privrednicima čiji su ugovori sa snabdevačima istekli pre nego što je vlada donela.
Da.
I sad, kako je prošao taj predlog?
Pa vidite, recimo, na kraju i ministarstvo finansija išlo sa predlogom da za privrednike ta cena ne sme da bude veća, ili ne treba da bude veća od 75 eura po megavatu. Tako da je to neko povećanje koje je, recimo, kako je rekao, na nivou 50% one cene koje je bila ranije, koje je ranije važila. Otprilike u prošloj godini smo imali do sredine godine i nešto malo posle toga, imali smo otprilike cene koje su bile na nivou 50 eura po megavatu, a sada je to dignuto na 75, što je relativno skromno u odnosu na berzanske cene struje. Ali u samom slučaju, znate, recimo, neki privrednik koji ima veliku stavku u potrošnji struje, on sigurno povećanje od 50% će teško da prihvati i neće mu biti jednostavno da nastavi poslovanje. Neko će moći to da prelije u cene, ali neko neće moći. Tako da
li vi vidite da se država ozbiljno bavi ovim problemom, pošto zaista sve zemlje sveta su u ovoj krizi?
Ništa
Srbija
više
nije specifično.
Jeste, daleko više su podigle cene, međutim, mi smo ipak u situaciji da imamo sopstvenu proizvodnju na visokom nivou, tako da mi smo i ranije godina preko zime uvozili deo električne energije. Nažalost, dešavale se te nemile situacije kod nas u Obrenovcu, što je takođe će povećati trošak nas kao države, odnosno elektroprivrede, kod uvoza, koji je zaista sad izuzetno skup. Ali ipak pretežni deo električne energije mi proizvodimo, tako da smo uspeli, verovatno, odustajući od toga da zaradimo, jer inače je prava prilika da se više...
Ali ova godina izvesno nije godina za zaradu, ovo je godina troškova, to je više... I to troškova koje će snositi celo društvo, da se razumemo, to nisu troškovi privatne kompanije. Moram da otvorim još jedno pitanje koje se ovim uslovima nameće. Širi se strah od sve većeg zaražavanja, a samim tim i odsustvovanja s posla brojnih radnika, koji će makar u nekom periodu morati da budu u kućnoj izolaciji, nadamo se neće završavati masovno u bolnicama i tome slično. Kako se poslodavci pripremaju za taj scenariju?
Pa da vam kažem, pripremi, već smo prilično navikli, mislim, ili smo jako navikli kroz ove to dve godine postojanja ove pošasti, tako da se mere koje su primenjivane od samog početka i dalje primenjuju, mada malo nam se čini da je se negde od toga i odustalo, da nije dovoljno ozbiljno shvaćeno. Međutim, znate, recimo, sad zaista ne zna se ko je na većem gubitku. U samom slučaju, onaj ko se razboli, on ima ozbiljne posledice i kasnije može imati posledice. ali su očigledne posledice i za poslovanje poslodavaca privrednika, tako da praktično privrednici se izuzetno trude da smanje mogućnost zaražavanja njihovih zaposlenih na samom radnom mestu. Ali treba reći da...
Ne zaražavaju se oni samo na radnom mestu. Pa.
Tako je. Tako je, ali dobro sad, ja ne znam, recimo, kod mene u mojim firmama je primenjeno, recimo, da sada ranije bilo i običaj da se ide na taj dolčak, ručak, kako bi ga nazvali, jel, tu pauzu, da se ide u isto vrijeme. Međutim, već od početka pandemije se to ide u nekoliko grupa, tako da, da se na mestu gde obeduju ne sastaje veliki broj zaposlenih, nego jednostavno u manjim grupama, tako da bi mogli da budu na malo većim rastojanjima i slično.
Da, to su mere koje se preduzimaju kako bi se suzbilo širenje omikrona i drugih sojeva. Već dve godine se borimo sa tim. A koliko, da li se beleži koliko je pritužbi za ugrožavanje prava radnika koji su zbog bolovanja, zbog zaraze koronom ostali na kraju bez posla?
Pa vidite, mislim da kod toga, mislim, vidite, mi iz Unije poslodavaca se izuzetno trudimo da se poštuju zakonski propisi. I za sva nepoštovanja i iskakanja iz tog jednog odnosa koji treba da ima svaka firma u odnosu na svoje zaposlene, mi jednostavno ne podržavamo situacije koje nastaju tako. Omikron, odnosno uopšte zaraživanje ovim virusom, ne bi smelo da se razlikuje u odnosu na bilo kakvu drugu bolest. Oko toga jednostavno ne bi smelo da bolest izazove i jednostavno raskid radnog odnosa i slično. To jedno sa drugim ne bi smelo da ima nikakve veze.
Ne bi smelo, nažalost, imamo i drugačije iskustva, sigurno ste i vi toga svesni.
Neki poslodavci, vidite, neki poslodavci isplaćuju za to bolovanje pune iznose, neki nisu u situaciji da ih isplate, nego isplaćuju kao bolovanje od bilo koje druge bolesti, ono sa 65% od plate, ali u principu je neophodno odnositi se na to i na ono ostucovanje posle
preleženog samo COVID-a. Sami ste rekli, ljudi imaju produžene probleme. Nadam se da će većina poslodavaca u Srbiji gledati na to kao što ste vi rekli i da će u ostalom udruženja poslodavaca i razne komore prosto navesti ljude da malo ispoštuju i sama prava i zdravstveno stanje zaposlenih i zaštititi ih od takvog odnosa.
Vi iz medija također imate tu jednu značajnu ulogu, da jednostavno podignemo ukupnu svest, da jednostavno nešto kao što postoje određeni tabui u odnosu na neko ponašanje koje je nesocijalno u bilo kojoj drugoj oblasti, tako treba se truditi i da ne bude samo zakon između određenog ponašanja, nego da to bude jednostavno jedan moralni odnos ukupnog društva.
Da, Radio Beograd čini mi se svoju obavezu razume. Vama najlepše hvala što ste između ostalog i o tome govorili. Hvala najlepše. Naš sagovornik bio je Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i telo jedno su, celo samo snu. I još te sanjam
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ove nedelje u Disu. Štark bananica 14,99. Pomoranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more?
11.36 slušate magazin Na prvom. Sobranje Severne Makedonije je posle dvodnevne debate u nedelju nešto pre ponoći izglasalo sastav i program nove vlade koju vodi novi lider Socijaldemokratskog saveza Dimitar Kovačevski. Skoplje je tako dobilo novu vladu bukvalno uoči prve posete novog bugarskog premijera Kirila Petkova, a do koje dolazi povodom tri decenije kako je Sofija priznala Makedoniju kao nezavisnu državu. To je povod da pozovemo našeg saradnika iz Skoplja, Branka Đorđevskog. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav iz Skoplja.
Krenimo od ovog najavljenog prvog susreta dvojice novih premijera, jer je i u Skoplju i u Sofiji došlo do smene na mestu premijera. To su Kiril Petkov i Dimitar Kovačevski. Za početak, da li je Petkov stigao, šta je planirano za danas?
Da, u ovom momentu kada razgovaramo održava se zajednička konferencija dvojice premijera na kojoj će sigurno oni reći da li je poseta donijela neke konkretne rezultate. Mm-hmm. Inače, od onog što se juče dešavalo, može se reći da ovaj današnji susret dvojice novih premijera da će proći u znaku jednog umjerenog i racionalnog optimizma. Niko od njih juče nije najavljivao spektakularne rezultate i rješenje koje bi odstranilo bugarsku blokadu za početak makedonskih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. No potencirano je da se žele konkretni rezultati u što bržoj budućnosti. Bugarski premijer Petkov je na primjer u nekoliko izjava za makedonske medije rekao da želi da vidi konkretne efekte u radu pet radnih grupa koje sada treba da budu formirane i preko kojih će se rešavati problemi. Praktično, sada se menja način na koji će se rešavati ovaj makedonsko-bugarski spor. Umjesto ranih pregovora premijera, ministara i specijalnih predstavnika, odnosno jednog tesnog kruga ličnosti, sada će se saradnja i pregovori voditi preko pet radnih grupa u oblastima ekonomije, kulture, infrastrukture, evrointegracija i istorije. Da li će oni doneti nekakve konkretne rezultate, ostaje da se vidi. Inače, predviđeno je da oni zasjedavaju svakoga mjeseca i da razgovaraju o unapređivanju saradnje. Tako.
Da, što znači da novi premijeri pokazuju želju za agilnošću i za nekim aktivnijim rešavanjem što otvorenih pitanja, što inače pitanja od zajedničkog interesa. Međutim, da li je prema sude gledajući i slušajući iz Skoplja, da li je Kiril Petkov u Sofiji promenio retoriku u odnosu na onu koju je godinama prononsirao prethodni premijer Bojkov?
Pa ne bi se moglo reći da Petkov nosi neku veliku promjenu, znate. On je u svojim izjavama i nadalje se drži onih poznatih bugarskih pozicija. Mm-hmm. Njegova želja je, što gledaju posmatrači, je da se malo pobegne od samo historijske teme oko postojanja ili osporavanja makedonskog identiteta jezika. On želi da se ta tema malo relaksira sa širenjem saradnje koja je hvalila između Makedonije i Bugarske u raznim oblastima, znate. Zato je i on juče izjavio da mu je prva želja da se uspostavi aviolinija između Sofije i Skoplja, tako, i da to bude konkretno dogovoreno. Želja mu je da se počne i da se finalizira železničko povezivanje Makedonije i Bugarije, što je projekt koji se gradi već 140 godina, znate. Međutim, fakt je, Petkov je juče istovremeno malo razočarao makedonsku javnost sa stavom da u Bugarskoj nema makedonske nacionalne manjine. U situaciji kada 14 presuda Evropskog suda za čovjekova prava za prava Makedonaca u Bugarskoj na sobstveno organiziranje čekaju i na sprovođenje, znate. To očigledno pokazuje...
Znači, u onome što je najveća prepreka, tu Petkov ne spušta rampu.
Pa očigledno, mislim da... Ali ostavimo to da se vidi. Međutim, jasno je da i nova bugarska vlada je obavezna da poštuje one bugarske stavove koje su utvrđeni u prethodnom periodu. To je ovih dana, na to je ovih dana posjetio i bugarski predsjedatelj Rumen Radev, koji je svikao tamošnji Savez za nacionalnu bezbednost, i gdje je utvrđeno da se da i nova vlada mora poštovati stavove i deklaraciju bugarskog parlamenta, u kojoj je potencirano da makedonski narod, makedonski jezik imaju bugarske korene, da se to mora poštovati u svim dogovaranjima. A to je faktički ključ svih problema koji postoje sada između Makedonije i Bugarske.
I ako se da to doda, da koliko vidim i vaš novi premijer ponavlja da su crvene linije u pregovorima makedonski identitet, makedonski jezik, i to na način koji su utvrđeni u deklaraciji koja je doneta u Sobranju, postavlja se pitanje koliko mladi, obrazovani, drugačiji mogu da promene nešto što je već decenijama se vuče kao problem i vekovima.
Upravo tako, kao što ste rekli, jer znate, ovih dana sumnje u šta se to pregovara oko makedonskog identiteta i makedonskog jezika uneo je dosadašnji ministar za eurointegracije Nikola Dimitrov, koji više nije u sastavu makedonske
vlade. Što je također zanimljiv podatak, da.
Da, a koji je rekao da on više nema poverenja u aktuelnog ministra spoljnih poslova Bujara Osmanija, jer on navodno želi rešenje po svaku cenu, znate, a to implicira da makedonska strana kao da neke ostupke, znate. I mislim da je zbog toga novi makedonski premijer Dimitar Kovačevski imao potrebe juče da potencira da se ne pregovara o makedonskom identitetu i makedonskom jeziku, znate.
Da.
No, ipak, ostavimo da vidimo.
Jasno.
Znate, pitanje je sada šta ove radne grupe mogu promeniti, znate. Vi se možete dogovarati u oblasti ekonomije, infrastrukture, obrazovanja, znate. Sve tu, obe strane imaju želju za unapređenje saradnje, znate. Ama ipak vi na kraju dana dolazite do onog ključnog pitanja. Kakav stav ima bugarska strana u odnos priznavanja makedonskog identiteta i makedonskog jezika? Da li se tu mogu očekivati nekakva pomerenja, znate. U Makedoniji ta tema je još uvijek veoma vruća, čak je lider opozicije Kristijan Mickovski juče najavio da ima nameru na današnjem susretu sa novim bugarskim premijerom, koji je predviđen tokom posete, da ga direktno pita kome narodu pripada Goce Delčev, ko je podigao Ilindetski ustanak i zašto bugarska strana ima problem umjesto termina makedonski jezik da koristi makedonski jezik prema Ustavu Republike Makedonije.
Iskustva iz regiona govore da kada stoji jedan kamen na putu, njega jednog trenutka možemo samo pomeriti, a može se ići raznim okolnim putevima. Neka rade te grupe i te komisije, ovo pitanje će definitivno očigledno ostati ogromna prepreka na tom putu, ali makedonska vlada ima, tek je formirana, to je zapravo druga SDSM-ova vlada posle posljednjih izbora. Za nas ovdje Dimitar Kovačevski je prilično nepoznanica, a kako sam čula od kolega u Skoplju, ni u Skoplju nije bio pretjerano poznat, iako je bio jako važan činilac prethodne vlade Zorana Zajeva.
Da, on je bio na poziciji aktualnog, on je bio zamjenik ministra za financije, na kojoj poziciji nije pokazao loše rezultate. Međutim, ipak znate, da ostavimo na vremenu, da li je to dovoljno predispozicija da budete i uspješni premijer, ostaje da se vidi. Međutim, Makedonija u ovom momentu ima veoma velike probleme, znate. To se već vidjelo iz njegovog ekspozea koje je podneo u makedonskom Sobranju, i gdje je naveo da će njegovi prvenstveni zadaci biti rješavanje energetskih, ekonomskih, zdravstvenih problema i poboljšavanje životnog standarda. Znate, Makedonija se tokom ove zime suočava sa velikom energetskom krizom. Došlo se u situaciju da se nema uglja za termoelektrane, da nemate dovoljno struje, da je morate uvoziti po veoma skupoj ceni. Znači, jednostavno je došlo do kulminacije krize koja je posljedica svega onoga što se dešavalo tokom minulih godina, a kada se uopšte nije investiralo u nove energetske kapacitete. Znate, sada Makedonija plaća veoma skupi danak tome zašto nije otvarala nove rudnike, zašto nisu bile na vreme podizane elektrane na gaz, na druge obnovljive izvore energije. Znate, čak se došlo u situaciji da građani Skopija budu u opasnosti da ostanu bez parnog grejanja. Kompanija privatna koja u čijim se rukama nalazi parno grejanje Skopljanaca pre nekoliko dana je objavila da ona više nema para da plaća veoma poskupeli gas koji se nabavlja iz izvoza.
Da traži cenu da se podigne cena grejanja za građane, pretpostavljam, negde moraju da namire.
Da. Vlada je rešila to da ne dozvoli i sada ona preuzima upravljanje sa tom kompanijom i snalazi se na različitim načinima, već je intervenisano sa 6 miliona evra oko nabavke gasa, međutim to ne može da reši problem jer zima ipak je samo jedan mesec otkako traje, a još...
Upravo tako. Ja, Branko, pošto moramo da završavamo, ja mislim da je zanimljivo pitanje koje želim da vam postavim. Dakle, rekli smo, Dimitar Kovačevski je bio deo vladajućih struktura, čovjek je radio u Ministarstvu financija, on nije toliko poznat javnosti što mu ne oduzima određenu stručnost. Međutim, on definitivno ima slab politički kapacitet, on uopšte nije izabran na izborima, on je samo izabran od strane njegove partije da preuzme vladu. Da li misliš da ovaj kabinet ima politički kapacitet i snagu da u uslovima koje si nabrojao izdrži mandat do kraja?
To je ono što ga postavlja i problematizira makedonska opozicija, da on nije prošao izborni filter, da on nema poverenje građana, posebno i od razloga...
On bi možda imao, ali on nije ni proverio da li ima poverenje građana, a možda bi imao.
Da, upravo je tako. I posebno posle nedavnih lokalnih izborima na kojima je vladajući SDSM doživio poraz, znate. Međutim, u krugovima, vladajućim krugovima, očigledno je prevagnula opcija da ova vlada mora produžiti sa novim ličnostima i da se moraju rešavati problemi sa energetikom, sa evrointegracijom i da u ovom momentu izbori nisu potrebni. A opozicija uporno produžava, to se videlo i na sednici oko izbora nove vlade, sa zahtevima da se što ranije održe predvremeni parlamentarni izbori da se dobije vlast koja će biti kredibilna u svakom pogledu.
I koliko bi recimo potencijalno neke neprijatne poruke gosta iz Sofije danas koji je u Skoplju, koliko bi one mogle da daju dodatni argument opoziciji da naslijede skrati mandat ove vlade? Imajući u vidu raspoloženje građana koje je izmereno na nedavnim lokalnim izborima i koje nije bilo naročiti kompliment za SDSM.
Znate, očigledno da se te neprijatnosti mogu vezivati za pitanja koja će Petkovu biti sigurno postavljena oko prava i položaja Makedonaca u susjednoj Bugarskoj. Juče su negativne reakcije u makedonskoj javnosti prouzrokovale izjave novog ministra za evrointegracije Bojana Maričića, pa i samog premijera Dimitra Kovačevskog, koji su rekli da je pitanje postojanja Makedonaca i poštovanja njihovih prava u Bugarskoj unutrašnja stvar Bugarske u koje se Makedonija ne može mešati jer je to stvar evropskih institucija za poštovanje čovjekovih prava. To je opozicija odmah prouzrokovala sa oštrim stavovima, a na sve ovo se nadovezala izjava Petkova koji je rekao da nema Makedonaca u Bugarskoj. Znači, ta tema sigurno će uzrokovati neke efekte koji će ići u prilog makedonskoj opoziciji i osvajanju simpatija kod građana.
U čemu je Hristija Mickovski, makar u posljednjem naletu na lokalnim izborima, bio relativno uspješan? Hvala. Pratit ćemo ove, inače, za ceo region važne odnose Skoplja i Sofije. Toliko za ovo javljanje našeg saradnika iz Skoplja, Branka Đorđevskog. Sledi Srpski na Srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda i treći sat magazina.
Disperses au vent, jardinière empressée, les yeux noyés comme je les hais, ces murs épais sous mes pas.
Srpski na Srpskom.
A sada otvaramo slučaj Naprstak. Istraga je počela onog dana kada sam, tražeći nešto drugo na internetu, u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprstci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac tim naprstcima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprstcima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprstcima ponosila, a da li ih je i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprstci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis, kad ono naprst, c, i, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprsci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promjena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promjena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika t i d ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas t u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim t ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se t izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa st ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa st dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, kojim je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke, pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan, od grozdan, također je došlo do gubljenja suglasnika d i za strujnog suglasnika z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Kućna izolacija za obolele od koronavirusa u Srbiji koji nemaju simptome ili težina bolesti ne zahteva liječenje u bolničkim uslovima smanjena je na 7 dana umjesto dosadašnjih 14 i prekida se bez PCR testa. Samo su zaposleni u zdravstvu i u socijalnim ustanovama u obavezi da posle 7. dana urade test. Samoizolacija za nevakcinisane koji su imali rizične kontakte je 5 dana ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma, a karantin se prekida bez testiranja. Cena testova na lični zahtjev je smanjena, PCR umjesto 9.000 košta 6.000 dinara, a antigenski 1.800 umjesto 3.500 dinara. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se očekuje da će danas biti zabeležen rekordan broj zaraženih COVID-om, s obzirom na podatke od jutros u 8 časova. Napomenula je da će danas biti održana sednica Ministarstva prosvete i kriznog štaba, na kojoj će vjerovatno biti doneta odluka da nastava bude nastavljena po planiranom tempu. Omikron soj jeste zarazniji, ali kliničke slike su mnogo blaže u odnosu na delta varijantu virusa, ističu lekari. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže da je u toj ustanovi trenutno 516 pacijenata, ali da je samo u prethodnih 5 dana primljeno njih 323.
Podatak koji nas ohrabruje, koji nas raduje, jeste taj da ti bolesnici nisu sa teškim kliničkim slikama, da je uslovno rečeno obrt tih bolesnika veoma brz, da su hospitalizacije kraće i da mali broj njih zahteva prijem u jedinicu intenzivnog lečenja. Na današnji dan imamo 54 bolesnika u jedinicama intenzivnog lečenja, imamo ih ukupno 3 raspoložive, a od tih 54, 38 je najtežih koji su intubirani. Najveći broj tih hospitalizovanih bolesnika je upravo stariji pacijenti, dakle gerijatrijska populacija i bolesnici sa terminalnim fazama malignih bolesti.
U dečjoj klinici KBC-a Dragiša Mišović je 38 dece sa 30 pratilaca, izjavila je načelnica klinike Olivera Faustović. Ona je za RTS rekla da se broj pacijenata brzo povećava, a da je najviše dece uzrasta do 2 godine. Istakla je da sva manja deca dolaze sa izrazito povišenom telesnom temperaturom, lošeg opšteg stanja, ali da srećom nema životno ugroženih mališana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj poseti Turskoj, gdje će razgovarati s predsjednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom. Vučić će prisustovati i trećoj sednici Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Biće potpisano više dokumenata značajnih za dalje unapređenje bilateralne saradnje. Rio Tinto za nekoliko nedelja neće biti u Srbiji, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Gostujući na televiziji Prva, ona je rekla da je Rio Tinto nasljeđeni projekat i da aktuelna vlast nema ništa sa tim, kao i da će država, pošto će uskoro istaći izdate dozvole, ukinuti prostorni plan za projekat Jadar. Brnabićeva je naglasila da je njoj važno šta žele ljudi u Srbiji i da će se, ukoliko Rio Tinto odluči da tuži državu Srbiju, boriti na sudu. Kompanija je prethodno saopštila da je usled kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar i kako očekuje da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine umjesto planirane 2026. Dodaje se da će dodatno vrijeme iskoristiti da nastavi angažovanje u zajednici i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim utjecajem projekta na životnu sredinu. Maltežanka Roberta Metsola izabrana je za predsjednicu Evropskog parlamenta u naredne 2,5 godine, pošto je dobila 458 od 616 glasova. Ona je članica najjače političke grupacije Evropske narodne partije i treća je žena na mestu predsjednika Evropskog parlamenta. Na to mesto je došla posle socijaldemokrate Davida Sassolija, koji je preminuo prošle sedmice. 3 osobe su povređene kada se srušio plafon ribarnice u okviru pijace Stari Merkator na Novom Beogradu. Ekipe hitne pomoći, tehnička vozila Ministarstva unutrašnjih poslova kao i 16 vatrogasaca iz Zemuna, Voždovca i Zvezdare su na licu mesta. Sport. Vaterpolisti Srbije dočekuju Italiju u prvom kolu Svetske lige. Utakmica se igra u Šapcu od 19 časova. Treći učesnik grupe je Slovačka, koja će u februaru biti gost Italijana, a u martu domaćin Srbiji. Košarkaši Partizano 20:45 dočekuju Hamburg u 10. kolu grupne faze Evrokupa. Crno-beli su na drugoj poziciji, dok Nemci zauzimaju 7. mesto u grupi A. U Srbiji prepodne pretežno oblačno i vetrovito, popodne razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima ponegde slab snijeg. Temperatura danas do 8 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 66%. Pritisak je povišen 1016 milibara i trenutno duva severozapadni vetar od 2 do 7 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja za 18. januar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm, Kornojburg 229, 229, Bratislava 300, 300, Komarno 185, 185, Estergom 116, 116, Budimpešta 177, 177, Dunafeldvar, minus 70, minus 70, Baja 222, 222, Mohač 252, 252, Bezdan 94, 94, Apatin 163, 163, Bogojevo 144, 144, Vukovar 137, 137, Bačka Palanka 176, 176, Novi Sad 201, 201, Zemun 337, 337, Pančevo 356, 356, Smederevo 508, 508, Veliko Gradište 775, 775. Turn Severin 714, 714, Prahovo 255, 255, Ruščuk 319, 319, Đurđevo 247, 247, Crna Voda 270, 270, Brajila 337, 337 cm. Reka Drava, Botovo 54, 54, Terezino polje minus 330, minus 330, Donji Miholjac minus 91, minus 91, Osijek minus 100, minus 100. Tisa, Tisa Beč minus 140, minus 140, Vašaroš Namenj minus 26, minus 26, Tokaj 482, 482, Solnok 301, 301, Segedin 305, 305, Senta 318, 318, Novi Bečaj 303, 303, Titel 305, 305. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 251, minus 251, Gradiška 124, 124, Slavonski Brod 156, 156, Slavonski Šamac minus 35, minus 35, Sremska Mitrovica 238, 238, Šabac 113, 113, Beograd 298, 298. Reka Kupa, Karlovac 23, 23, Una, Novi Grad 65, 65, Sana, Prijedor 69, 69, Vrbas, Delibašino selo 71, 71, Reka Bosna, Doboj minus 74, minus 74, Lim, Prijepolje 53, 53, Drina, Radalj 26, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 146, minus 146, Bagrdan 30, 30, a Ljubičevski most minus 284, minus 284 cm. Prognoze vodostaja za 20. januar. Dunav kod Bezdana 70, Sava kod Sremske Mitrovice 215 cm. Temperature u Bogojevu. Temperatura vode 3,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 6,8, minimalna 0,4, srednja 3,5, u 7 časova u Bogojevu 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 2,5 stepeni. Vazduha maksimalna 8,4, minimalna minus 1,8, srednja 3, u 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 2,6, vazduha maksimalna 9,6, minimalna 0,7, srednja 5,5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u opadanju. Drava u manjem porastu, Tisa u opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Thank you.
12:16 počinje treći završni sat današnjeg izdanja na magazina na prvom. U toku prepodneva u našu redakciju stigla informacija da se srušio krov pijace Merkator na Novom Beogradu i da ima povređenih. Naš reporter je na licu mesta i njega ćemo uključiti u toku emisije, a dok ne čujemo šta se zapravo desilo u pijaci Merkator, mi idemo dalje sa najavljenim i planiranim temama naše emisije. Naime, u domu Jevrema Grujića u Beogradu u četvrtak će biti otvorena izložba Velikanke srpske kulture, na kojoj će biti predstavljene slavne žene naše istorije, koje su svojim delima, hrabrošću i doprinosom srpskoj kulturi, ali i celokupnoj srpskoj istoriji, uticale na razvoj srpske misli i društva uopšte. Ovu izložbu priredile su Branka Conić, direktorka doma Jevrema Grujić, dr. Gordana Bekčić i istoričarka umetnosti Ružica Opačić, a naša sagovornica na tu temu je upravo doktorka Gordana Bekčić. Dobar dan i hvala što govorite za magazin na prvom.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Možda na početku da vas pitam kako ste pripremajući ovu izložbu odgonetnule ova, kako ste najavili, važna pitanja, ko su žene koje su svojim delima utirale put ženskim pravima, slobodama, stvaralaštvu, šta o njima znamo, a šta nam je skriveno?
Pa tema u srpskoj kulturi je domu Jevrema Grujića, koji je partner Kancelarije za kulturnu diplomatiju, je prosto jedna prirodna tema s obzirom na tradiciju te kuće i na Mabel Grujić i sve ostale žene iz te porodice koje su ostavile traga u srpskoj kulturi i srpskoj istoriji. A meni kao nekome ko se bavi i pisanjem o ženama iz različitih aspekata, prosto je to bila neka zajednička tema oko koje smo se okupili i na kojoj smo prosto radili nekoliko godina u prethodnom periodu. Ovih 18 žena koje ćemo prikazati kroz ovu izložbu, koja se otvara, kao što ste vi najavili, sada u četvrtak i trajaće do 27. marta, je samo jedan vrlo uzak izbor žena koje su obeležile srpsku kulturu i srpsku istoriju, i to je, kako smo mi to napisali u našem saopštenju i u katalogu koji će biti na raspolaganju publici u domu Jevrema Grujića, samo početak jednog velikog putovanja. Ženska nevidljiva istorija i kulturno nasljeđe koje su kreirale žene ne samo u Srbiji, nego uopšte u društvima i državama, s obzirom na patrijarhalni kontekst u kome živimo u velikom delu naše prošlosti, prosto nametnuo nam je jedno pitanje da je potrebno, kako bi sagledali celokupno naše kulturno nasljeđe, da se i ta ženska strana srpske kulture i srpske istorije na jedan način dostojan poštovanja prikaže i pokaže i beogradskoj publici i publici celokupne države.
Upravo tako. Rekli ste jednog trenutka nevidljiva strana istorije, a imajući u vidu da ovo, ponovo ću se pozvati na materijale koje ste pripremili uoči ove izložbe, da su one utirale put novim generacijama, i slikarki, i književnice, i lekarki, naučnica, filozofkinja, da su bile i bolničarke i ratnice, sa medaljama i činovima, po mnogo čemu prve u svom gradu i zemlji, a opet su ostale taj zapravo nevidljivi deo. U velikoj meri, naravno, ne sve, nevidljivi deo naše istorije. Velika prilika da se to ispravi.
Tako je, potpuno ste u pravu. Taj naš kulturološki kontekst u kome živimo prosto skrajnuje žene prethodnih perioda, a mi današnje koje živimo i prosto podrazumevamo brojna prava i slobode u kojima uživamo, nismo često ni mi svesne, osim onih žena koje se bave stručno ili istorijom slikarstva ili istorijom književnosti ili bilo kojim drugim aspektom istorije Srbije, one su potpuno toga svesne, ali šira javnost prosto ne zna, na primjer, da je četvrta žena doktor medicine u Evropi ikada bila žena iz Šapca, Draga Ljočić, koja je bila i poručnik srpske vojske, dobrovoljka u četiri rata, u jednom momentu je bila jedini lekar u sve tri velike beogradske bolnice tokom srpsko-bugarskog rata, žena koja je dobila otkaz u državnoj službi zato što se drznula da traži platu istu kao i njene kolege kolege, iako je doktorirala medicinu u Cirihu, tada u Švajcarskoj, jedinom univerzitetu koji je primao žene. Sa druge strane imamo Anicu Savić Rebac, ženu poznatu jedino mojim kolegama, istoričarima književnosti. Ona je, kako ja to kažem, heroina srpske nauke o književnosti, žena koja je doktorirala na antičkoj književnosti, žena koja je prevela Njegoša na nemački i na engleski, odnosno Luču Mikrokozma, žena koja se posvetila i antičkoj književnosti i istoriji teorije književnosti. Imamo Ljubicu Marić, prvu srpsku kompozitorku čije su dela izvodili najveći evropski orkestri i filharmonije. Imamo Betu Vukanović, ženu koja je donela karikaturu, prva žena karikaturistkinja u Srbiji. Naravno, tu su i neke žene koje su široj javnosti poznate, kao što je Desanka Maksimović, koju smo potpuno svesno, iako znamo da nije nevidljiva, stavili u ovih prvih 18 žena sa kojima započinjemo taj jedan veliki put koji se nadamo da ćemo istrati na njemu, da prosto što više zaboravljenih žena prikažemo kroz izložbe u domu Jevrema Grujića, a nju smo svesno stavili tu upravo zbog one nedavne teme koju vi vrlo dobro znate, da se eventualno njena dela povuče iz određenih školskih programa i iz lektire. Tako da to su neki motivi i smatramo da je velika potreba i jedan naš dug prema zaboravljenim velikankama srpske kulture i istorije da se na dostojan način vrate na scenu.
Da se vrate na scenu i kao što ste rekli, neka ovih prvih 18 bude samo početak, jer zaista je zapravo imamo mnogo, mnogo o čemu da učimo. Imam utisak da i vi, autori izložbi, ste učili, iako ste naravno obušli sa ogromnim predznanjem, ali da je svakako postavka ovakve izložbe iza vas bila prilika za osvajanje novih znanja te takozvane skrivene istorije.
Svakako, to potpuno je inspirativno tragati za detaljima života ne samo žena, nego uopšte ljudi iz naše istorije koji su obeležili našu kulturu, tako da je svaka od njih bila nama posebno putovanje i posebno otkriće. Vrlo smo ponosni i na naš vizuelni identitet i na celokupan tim koji je radio na izložbi, i ono što je specifično za ovu izložbu da je ona na neki način eklektična, znači nije posvećena samo ženama iz vizuelne umetnosti. Kao što sam rekla, tu je jedna lekarka, ona je i poručnik, tu je karikaturistkinja, tu su istoričarke književnosti, to su kompozitorke, slikarke, tako da se radujemo prosto i publici koja će doći i odjeku, i hvala i Radio Beogradu koji je jedna od prvih, i radio stanica i medije uopšte, koji je posvetio pažnju ovome, i zaista se nadamo da će i beogradskoj publici i publici cijele naše zemlje ova izložba biti dovoljno interesantna.
Svakako interesantna, mislim da je mnogo važnije da bude inspirativna i edukativna. Mi ćemo još jednom pozvati naše slušaoce da, znači, od četvrtka do 27. marta u domu Jevrema Grujića obiđu i sa dužnom pažnjom posvete vreme kako bi se upoznale sa biografijama 18 velikanki srpske kulture, ali neka ova izložba bude samo početak jednog dugog i divnog putovanja. Verujem da inspiraciju i želju za to imate.
Da, svakako. Hvala vam na tome i mi se zaista nadamo da će ova izložba inspirisati i lokalne, ne samo muzeje, nego lokalne institucije kulture, da pojedinačnim ženama, ne samo ovih 18 koje smo sada prikazali, nego nekim drugima koje su iz njihove sredine, koje su možda rođene ili su živele u određenim gradovima širom
Srbije. I u njima ostavile značajnog traga, sigurno.
Tako je, nekog značajnog traga, da im posvete pojedinačne izložbe, zato što i Srbija je na kraju krajeva ženskog roda.
I to je apsolutno tačno. Najlepše hvala još jednom, samo ću još jednom podsjetiti, dakle u četvrtak u domu Jevrema Grujića u Beogradu bit će otvorena izložba Velikanke srpske kulture, izložba koju zaista vredi posjetiti, videti i posvetiti joj pažnju. Ja zahvaljujem našoj sagovornici Gordani Bekčić, koja je jedna od autorki izložbe. Hvala vam još jednom.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I kao što sam rekla na početku ovoga sata, na Novom Beogradu srušio se krov pijace Merkator i prema nezvaničnim informacijama tamo ima i povređenih, ali na licu mesta je naš reporter Milenko Marković, pa ćemo upravo od njega čuti posljednje informacije. Milenko, slušamo te.
Pa prema onome što smo saznali od očevidaca, nesreća se desila u nekom intervalu između 11 časova i 10 minuta i 11 časova i 25 minuta. To se desilo u unutrašnjem delu zgrade starog Merkatora, gde se nalazi pijaca. Jedan komad od oko 20 metara, ponavljam, ovo su sve nezvanične informacije, odnosno indirektne informacije od očevidaca, jedan komad zbušenog plafona od oko 20 metara, najverovatnije zbog armature koja je popustila, se srušio i pao na otprilike 3 tezge, tim da ono što su nam očevici rekli jeste da je trafostanica koja se tu nalazi zadržala da kompletna ploča ne padne. I prema onome što do sada znamo, ima 4 povređenih. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je kasnije u jednoj izjavi rekao da niko od njih nije životno ugrožen, a izjavu je neposredno posle nesreće dao i Miloš Majstorović, komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Pa evo da čujemo šta je rekao.
Komandno-operativni centar vatrogasno-spasilačke brigade Beograda u 11 časova i 25 minuta dobio je dojavu da je došlo do urušavanja u objektu starog Merkatora. Na lice mesta su upućena 3 vozila sa 16 vatrogasa, a po njihovom dolasku za 10 minuta ustanovili smo da je u prostoru starog Merkatora došlo do pada dela spuštenog plafona i tom prilikom su povređene 4 osobe. 3 osobe su izašle iz prostora, sačekali hitnu pomoć bez naše intervencije. 4. osoba je nakon našeg oslobađanja uz pomoć naših uređaja predata ekipi hitne pomoći. Uzrok pada tog plafona utvrđuje stručne službe MUP-a i grada Beograda nakon završetka naše intervencije.
Dakle, čuli ste izjavu člana vatrogasno-spasilačke brigade koja je na licu mesta, a to je pijaca Merkator, gde se obrušio deo plafona. Tamo je i naš Milenko Marković. Milenko, da li je pijaca ispražnjena, da li su ostali prodavci evakuisani?
Taj donji deo za sada ne znamo da li je ispražnjen ili nije, ali s obzirom da policija stoji i ne da da se uđe unutra, najverovatnije jeste. Gornji deo iznad nije ispražnjen i to još uvek funkcioniše. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je inače rekao da će sasvim sigurno, pošto se radi o zaposlenima u javnom preduzeću gradske pijace, da će njima sasvim sigurno biti isplaćena odšteta, a za sada nije sigurno, ali postoji mogućnost da je jedna od povređenih osoba da nije bila radnik, već kupac na toj pijaci.
Svakako će trebati vremena da se prikupe konačne informacije o ovom incidentu na Novom Beogradu. Hvala, čuli ste Milenka Markovića.
Got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tia mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south at the border with me. Jump in that water, be free. Come south at the border with me.
You got that green eyes giving me some. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari. Bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama 269,99. Persil deterđent 7 kilograma 1149,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
12:39, a vi još uvijek slušate magazin na Prvom. Poslednjih dana svedoci smo se češćeg otkazivanja premijera predstava. Tako je vikend za nama trebalo da donese premijerno izvođenje predstave Alisa u zemlji strahova Eve Mahković u režiji Aleksandra Popovskog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali je otkazana. Međutim, ima i izuzetaka. Tako je u 10. jubilarnu godinu svog postojanja Reflektor teatar ušao premijerom predstave Batman Robin Beograd, autorke i rediteljke Jelene Bogavac. Na premijeri u Dorćol placu bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Batman Robin Beograd je bazirana na romanima Batman nad zvezdarom i Robin sa krsta, koju je autorka Jelena Bogavac dramatuški ukrasila, adaptirala i prevela na jezik takozvanog postdramskog pozorišta. To je komad o susretu dve generacije mladih u Beogradu 90-ih i Beogradu danas. Reflektor teatar i Dorćol plac, gde se igra predstave, pravo mesto za postavku ovako komada, smatra Jelena Bogavac i dodaje da je bio kratak period od izlaska romana do premijere.
Prva epizoda je rađena u maju, znači knjiga je izašla u, na primjer, martu ili u aprilu. U maju smo radili promociju u Bitefu i igrali prvu epizodu, zapravo Robina. I onda smo odigrali Robina, dete naše generacije, o kome je u stvari drugi deo knjige, koga igra Aleksa Bugarčić, i to je jako dobro prošlo. I to je bila jedna minijaturica od 45 minuta i mi smo mogli da stanemo zapravo i na tome. To je bilo baš lepo. E, onda smo sledeću radili u junu, gde sam ja u stvari motivacioni krug junaka proširila na još nekoliko likova, ubacivši neke likove iz Batmana. I tako u stvari ta dva vremena povezala. To i onda smo zapravo ovu radili dugo i uporno, kada sam ja ubacila treći i četvrti motivacioni krug, odnosno gotovo sve likove iz romana. Kako su falili još ženski likovi, a muška je predstava i predstava o herojstvu i antiherojstvu, o nekoj muškoj inicijaciji klinaca 90 pa zatim 2000-ih u Beogradu, pošto sam ubacila ženske likove, to su majka, baka, devojka i tako dalje, a mi smo već imali mušku podelu i radili mušku predstavu, onda smo se odlučili na taj šekspirovsko glumični zahvat, odnosno da oni igraju sve likove.
Generacija koja je bila mlada 90-ih, zamenili su njihova već odrasla deca. Obe generacije bave se pitanjima pravde, pobune, herojstva i superherojstva. Za Marka Panajotovića, koji igra lik Batmana, pozorište beg od stvarnosti u neki drugačiji svet, a pogotovo za njega koji je lekar na Vojno-medicinskoj akademiji.
Meni je ovo predstava o poređenju neke dve generacije koja je stasavala 90-ih i koja stasava sada u stvari, i nekako su nekad bili klinci prepušteni malo sebi i u svemu tome su možda stekli više hrabrosti da kažu kad im nešto odgovara, kad im nešto više odgovara, i imali su tu mogućnost da budu super heroji i mnogo su bili hrabri, za razliku od možda nas sada koji smo nekako ušuškani i živimo kao bubreg u loju i svemu tome nismo spremni da se suočimo sa pravom realnošću sa kojom treba da se suočavamo svakog dana, jer nažalost tako, nego moramo da se suočimo sa mnogo ono sudaranja o zidove da bismo išli dalje.
Kako se jedan lekar snalazi na daskama koje život znači?
Ono što sam pričao, treba nam dosta hrabrosti da bismo i prebrodili sve to što je donela korona, ali opet u svemu tome morate neko da nastavite da živite. U jednom trenutku, pogotovo prošle godine, falilo pozorište i mislim da su se ljudi uželeli pozorište. Mislim da je to za sve nas, či da kulturno ostanemo u sebi i da razmišljamo o sebi i da razmišljamo uopšte o društvenim kontekstima koji su današnje vreme najvažniji.
Ovo je jubilarna 10. godina postojanja Reflektor teatra. Kakav je bio njihov put i kakvi su planovi za naredne godine, čućete od Vojkana Arsića, reditelja koji od samog osnivanja u njemu.
Mi brojimo vreme od novembra 2012. godine, kada je bila premijera predstave Muškarčine. Jer od te predstave, od te ekipe, krenulo se razvija sve ovo što danas zovemo Reflektor teatra. Mi smo kasnije, posle nekoliko godina, dali ime Reflektor teatra, jer smo radili u okviru centra E8, ali zapravo od te 2012. smo krenuli da radimo, i da, evo, ove godine slavimo 10 godina postojanja Reflektor teatra i predstave Muškarčine i svih drugih predstava koje smo za ovo vreme ovo vreme naprave. Ja bih volao da Reflektor teatar nastavi da se razvija apsolutno ovim putem kojim sada ide, da gaji taj autorski pristup predstavama, postdramski, drugačiji, da u svojim temama obrađuje one teme koje društvo gura u mrak, da budemo zaista svetlo, da zaista svetlimo u mraku, kako kaže naš slogan, a od našeg društva očekujem da ovu vrstu nezavisnog pozorišta prepozna, da obezbedi podršku kako bismo mogli mnogo bolje i neometanije da stvaramo.
Postojale su šanse da se ekranizuje Batman. Reditelju Slobodanu Šijanu se dopala ova knjiga, ali nažalost nije došlo do realizacije. Posle premijere Batman Robin Beograd, autorki i rediteljke Jelene Bogavac u Dorćol placu, kada se Batmanu pridružio i Robin, zajedno možda imaju više šanse da ih vidimo i na filmu. Prve reprize predstave su 24. januara i 15. februara.
Slušate magazin na prvom. Ponavljamo informaciju koju smo čuli od našeg reportera. Naime, na Novom Beogradu srušio se deo krova pijace Merkator, a 4 osobe su povređene, su umeđu vremenu evakuisane i poslate u zdravstvene ustanove, a uzroci ovog incidenta se ispituju. Od ostalih vesti koje se ističu ovog prepodneva i do sada, ovoga dana izdvajamo predsednik Aleksandar Vučić je u jednodnevnoj poseti Turskoj, gde će razgovarati sa predsednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom. Vučić će prisustvovati i trećoj sednici Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Biće potpisano više dokumenata i značajnih za dalje unapređenje bilateralne saradnje. A kompanija Rio Tinto za nekoliko nedelja neće biti u Srbiji, to kaže premijerka Ana Brnabić. Ona je gostujući na televiziji Prva rekla da je Rio Tinto nasleđeni projekat i da aktualna vlast nema ništa sa tim, kao i da će država, pošto će uskoro isteći izdate dozvole, ukinuti prostorni plan za projekat Jadar. Brnabićeva naglasila da je njoj važno šta žele ljudi u Srbiji i da će se, ukoliko Rio Tinto odluči da tuži državu Srbiju, boriti na sudu. Kompanija je prethodno saopštila da je usled kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar i kako očekuje da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine umesto planirane 2026. Dodaje se da će dodatno vreme iskoristiti da nastavi angažovanje u zajednici i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Magazin na Prvom. Rukometaši Francuske ubedljivo su savladali Srbiju sa 29-25 u utakmici posljednje kola grupe C Evropskog prvenstva koja je odigrana u Segedinu. Naša reprezentacija je sa skorom 1-2 završila učešće na prvenstvu. Da li smo očekivali više od naših rukometaša, čućemo u prilogu koji je iz Segedina poslao naš Dejan Nikolić.
Za Srbiju je završen bal pod maskama. Kako je neko u šali nazvao ovaj šampionat, ali i druga više istina nego doskočica, ponovo dobija na aktuelnosti. Ona glasi da pravi rukomet na prvenstvu počinje tek kada Srbi krenu kući. Teško je napraviti analizu nečega što je bio pokušaj organizovanja sportskog takmičenja u izuzetno teškim uslovima pre i za vreme njega. Jednostavno, korona je sve poremetila, pogodila pravo u centar i mnogima nanela nemerljivu štetu. U ovakvim uslovima teško je bilo živjeti, a ne igrati, jer su rukometaši i članovi delegacije više mislili o testovima nego o samom terenu. U takvoj situaciji naši se nisu snašli baš najbolje. Ekipa je desetkovana stigla u Segedine, nije se praktično normalno treniralo od 2. januara, a sve bi možda bilo drugačije da je tim na početku tih priprema stavljen u karantin, takozvani balon, i bio potpuno izolovan od drugih. Lako je posle bitke biti general, ali nama su više nego nedostajali prvi golman Milosavljev, zatim komandant odbrane Abutović, Pobeković, Đorđić, Milić, Nikolić, braće Nemanja i Vanja Ilić. Preveliki je to hendikep za rukometnu malu Srbiju koja je imala velike želje i planove da se vrati bar među 12 najboljih u Evropi. Ovako ostaje nada i obaveza da se i dalje radi još više i bolje i da se selektoru Toniju Gironi pruži puna podrška do Pariza. Španac je pokazao da ume da radi, istine i on ima nekih slabih momenata na prvenstvu, ali u ovoj situaciji najgore bi bilo razmišljati o prekidu saradnje. Jednostavno, Gironu treba dovesti da živi i radi u našoj zemlji, prepustiti mu jedan domaći klub i od njega tražiti samo realno. To realno je da se u Srbiji napravi sistem u rukometu uz pomoć države koja je počela da odvaja znatna sredstva za ovaj nekada trofejni sport. Da se formira baza bez koje nema igrača i da se uči od drugih koji su pametni i uspešniji od nas. Sa nestrpljenjem čekamo rasplet u svim grupama na kraju prvog dela, jer će Srbija biti sigurno među 3 najbolje trećeplasirane ekipe, koje će dobiti pravo da budu u povlašćenom šeširu za baraž za svjetski šampionat, koji će se održati sljedećeg januara u Poljskoj i Švedskoj. Vremena nema puno, javnost je gladna dobrih rezultata i uspeha, dakle. Rukomet zaslužuje bolje od ovoga, a Segedin je bio odlična škola za dalje.
Čuli ste izveštaj našeg izveštača sa prvenstva, rukometnog prvenstva u Mađarskoj, a čuli ste samim tim i sve što smo vam pripremili za današnje izdanje magazina na prvom. Pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, a sutra u magazinu sa vama će biti moja koleginica Mira Nikić. Ja vam želim prijatan dan.
Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima, siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti fai quelle facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. 4 di notte e le luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille, la città da da di noi si da da da, c'è ancora che da da da, mo come un bambino con le figurine, la paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai, e le braccia di una spratra, non fermano il tempo come con le tue, sì. Rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti, 4 di notte.
kind of mind.